Så har jeg med meg litt fra Salmenes bok også denne kvelden. Vi som iallfall er predikanter i min fasong, vi liker å ha litt kontroll på hva vi skal tale om før vi reiser ut, og det har jeg rimeligvis hatt denne gangen òg. Men i kveld så taler jeg om noe annet enn det jeg egentlig hadde tenkt. Og når jeg gjør det, så vet jeg ikke helt hvorfor, annet enn at jeg kjenner at dette har jeg lyst til å lese i kveld. Og da tenker jeg igjen, da er det en eller noen her som trenger dette håndtrykket fra Guds ord. Hvem du er, og hva situasjonen din er som skal ha dette, kanskje på en spesiell måte, det vet jeg ikke. Og hvis det er en eller annen ute på internettverdenen som skal ha det, så kan det være det er det det handler om. Det vet jeg ikke. Men noen ganger er det godt å stige liksom ut av båtripa. Ut fra disse kjente, trygge kvadratmeterne med ferdig forberedte ting, og så ta en sjanse på å lese ord som du kanskje ikke hadde tenkt å lese sånn i utgangspunktet. Det er ikke fremmedord, de er kjente ord. De er nesten så kjente at du kan kvie deg for å lese dem. Men de står altså i Jesu egen salmebok, og det er det vi har lest fra denne langhelga. Jesu egen salmebok, og det er jo Salmenes bok i Bibelen. Jeg leser ett vers fra Salme 23, og så leser jeg to vers fra Salme 84. Og de hører nok sammen i tema, selv om det er David som har skrevet det første, og Koras barn som har skrevet det siste. Og hvis jeg får tak i dere barna, som iallfall er litt kommet i vei på skolen, så tror jeg faktisk dere kommer til å skjønne en god del av det som jeg kommer til å snakke om nå, hvis dere låner meg øret litt grann ved siden av at dere tegner eller holder på med ting. Så bare prøv å høre litt etter sånn innimellom iallfall. Og plutselig kan du glemme deg bort, og så hører du mer enn du hadde tenkt. Salme 23, vers 4, og Salme 84. Vers 6 og 7 og 8. Og nå leser vi dette i Jesu navn. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Salig er det menneske som har sin styrke i deg, de som har sitt hjerte vendt til de jevne stier. Når de vandrer gjennom tåredalen, gjør de den til en kildevang, og tidlig regn dekker den med velsignelse. De går fram fra kraft til kraft. De trer fram for Gud på Sion. Kjære Jesus, nå har vi enda en kveld åpnet den salmeboken som du elsket å synge fra. Den bønneboken som ga ord til samtale med din himmelske far. Og vi forstår, Herre, hvorfor du elsket denne boken. Vi har kjent noe av velsignelsen og nærheten og tryggheten gjennom ord i denne boken, også vi som sitter og hører dette. Nå ber vi deg, Jesus, vil du ta hånd om de ordene som er lest nå? Og vil du la det bli til et budskap, Herre, som kunne berøre i alle fall deres hjerter, som du hadde i tanken da du ga meg disse ordene i kveld. Og la ingen av oss som hører dette, enten vi er her eller vi hører det på nett, la ingen av oss, Herre, være utenfor rekkevidde av ditt ords lys og kraft og varme. Amen. Far, er det vondt å dø? Spørsmålet kom fra en gutt som ikke hadde rukket å bli 10 år gammel. Han lå I senga si oppe I andre etasje, I det store huset langt oppe I Setesdal, mange mil nord for Kristiansand. Far, det vondt å dø? Du kunne se på panna hans at han hadde feber. Du kunne se på øynene hans at de var matte. Og du forsto på spørsmålet hans hva han tenkte på. Rundt denne barnesenga sto far. Sammen med faren sto en litt eldre bror, og så en nokså ung jente som tjente, eller var tjeneste jente, på distriktlegens gård oppe I Setesdal. Og denne tjeneste jenta, det var bestemor til Arne Preus, godt kjent for de eldre her, både som prest og som skribent og som forfatter. Og Arne Preus som forteller dette, han skriver I boka når han forteller det, «Da jeg var gutt, jeg elsket å høre bestemor fortelle om det som skjedde I Setesdal. Enda det berørte meg djupt hver gang hun fortalte det, og jeg gråt nesten like sårt hver gang jeg hørte. Far, det vondt å dø? Hva skal en pappa svare på et sånt spørsmål, der han står ved en dødssjuk Guds seng, og det hans gutt det gjelder? Det hadde begynt så uskyldig. De to brødrene hadde kommet I krangel om en appelsin. Det hender at søskenkjærlighet slår ut på den måten. Og så hadde de I diskusjonen om hvem som skulle ha denne appelsinen, blant annet sørget for at en fruktkniv rispa hånda på den yngste til blods, og så satte det seg noe vondt I såret. Enda far var distriktslege, utviklet dette seg til blodforgiftning, og historien historien om en lege som til slutt maktesløs I forhold til en sykdom som tar gutten hans ifra han. Far, det vondt å dø? Jeg tror Gud ga meg det jeg skulle svare denne kvelden, forteller far senere. Gutten min, det ikke vondt å dø. Det akkurat som når du legger deg I senga di, etter du har vært ute og lekt hele dagen. Du skikkelig trøtt, du har vasket deg, du har fått mat, og nå har du krøpet ned under den gode dyna di. Du har bedt aftenbønn, og så snur du deg over på den gode sida, og så sovner du. Det som da skjer, at når du våkner, slår dine øyne opp, ja, så ser du at du hjemme. Enda det en hel lang, mørk natt. Imellom at du sovnet og at du våkner igjen. Slik, gutten min, du å dø. Og så skriver Arne Preus I boka si, «Det senket seg en trygg, stille fred I guttens soverom, da samtalen var kommet så langt. Så ba de aftenbønnen denne kvelden. Så sier gutten når de har bedt, «Far, jeg så trøtt. Nå vil jeg sove.» Så snur han seg over på den gode sida. Han sovner, og når han våkner igjen, så ser han kommet hjem. «Far, det vondt å dø?» Slik det å dø, gutten min. Hvis vi skulle bruke et bibelsk uttrykk for det som var situasjonen på distriktslegens hus eller på hans område i denne situasjonen der det skjedde som jeg har fortalt nå, så ville jeg velge et uttrykk fra Salme 23. Jeg ville velge uttrykket dødsskyggens dal. For det var der de var, denne familien som holdt på å måtte gi tapt for en sykdom som var til døden. De var i dødsskyggens dal. Og med det så sier jeg det første som jeg har lyst til å si i denne enkelt opplagte evangeliske prekenen nå på søndagskvelden. Dødsskyggens dal møter du ikke i døden. Du møter den i livet. Dødsskyggens dal er ikke et uttrykk for det å dø, men det er et uttrykk for hvordan livet vårt blir. Når døden kommer så nær på oss, så mørk og truende står den der, at den kaster skygger innover livsveien vår. Dødsskyggens dal møter vi i livet, ikke i døden. Hvis du ser hva David skriver her i Salme 23, så sier han, «Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal.» Han sier altså ikke «når også jeg en dag skal vandre». Han sier «om jeg enn skulle vandre». Om det skulle skje her i livet mitt, at jeg kommer døden så nær at det blir skyggefullt, mørkt, kaldt og vanskelig for meg å leve. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med meg. Jeg aner det kan være mennesker på Sevland eller på Karmøy som den siste uka eller to har vært akkurat der. Døden kom såpass nær at den kastet skygger, den satte preg på, den gjorde noe med denne etappen av livsreisen som vi er i ferd med å passere akkurat nå. Også jeg har vært i dødsskyggens dal. Jeg var der kanskje aller lengst inne, 2 måneder eller knappe 2 måneder før jeg rakk å bli 16 år. Da skjedde det en torsdag ettermiddag at vi fikk bud hjem til oss, at far var funnet død i bilen vår nede i Notodden sentrum. Det var som et jordskjelv i livet mitt, som et lynnedslag eller som et slags sjokk vi fikk. Mor på 47. Jeg har sjelden sett henne så hjelpeløs som da hun sto ute på kjøkkengulvet, og en ung hjelpeprest sto og holdt henne i hånda og hadde meddelt det katastrofale. Jeg sto inn i stua og så på dette der, og når mor reiste av sted med presten, og jeg ble helt alene, for jeg ble alene hjemme etterpå. Vet du hvor jeg var hen? Jeg var i dødsskyggens dal. Jeg visste ikke hva det var for noe før. Men da visste jeg det. Og de følelsene jeg fikk, og de tankene jeg tenkte, og den opplevelsen av at nei, det er ikke sant. Det kan jo bare ikke være sant. Han skulle jo ned og se på en ny bil. Det er dødsskyggens dal. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for vondt. For du er med meg. Noen ganger synes jeg det er godt å sette ord på hvordan vi kan hjelpe hverandre som mennesker når vi er i et sånt område av livet. Mor lever enda. Hun har vært enke i 42 år. Nå er hun en herlig gammel dame som om en måned skal feire sin 87 års fødselsdag. Hun er nedbrutt og vridd og bøyd og ødelagt av leddgikt. kan ikke klare å gå noe særlig uten to krykker. Men det er noe av det fineste mennesket jeg vet om, for det er mor. Og mor på 47 og 48 gjorde noe fantastisk med oss to guttene. Broren min var bare 10. Og da han kom fra skøytebanen, jeg var fremdeles alene, og jeg fortalte Nils Jørgen, pappa er død. Så trodde han ikke på meg, så han dro opp på skøytebanen igjen. Det var først etterpå at det liksom brast, og han skjønte hva det var. Mor gjorde noe fantastisk med oss. I den måten som hun gikk sammen med oss gjennom denne vanskelige dalen å tilbakelegge. Vet du hva mor sa? Ansvaret for den som lever, sa hun, er enda viktigere enn sorgen over dem som er død. Tenk det, sa hun. Ansvaret for dem som lever er enda viktigere enn sorgen over dem som er død. Og det praktiserte hun. Mor er fra Danmark, hadde ingen søsken å forholde seg til, eller familie som hun var knyttet til av blodsbånd. Så hun var alene med sorgen. Det var ikke én fra Danmark i begravelsen. Det var liksom ikke forhold til det. Men hun hadde en ny familie i bedehuset på Notodden. Og det var det fellesskapet som jeg tror ga mor bærehjelp, slik at hun var i stand til å bære, slik hun gjorde i vårt liv. Med det så har jeg lyst til å si, vi kan gjøre utrolig mange viktige og gode ting med hverandre når noen er inne i dette dødsskyggens dal. Og kanskje du er i et område eller kommer til å havne inn i et område de nærmeste dagene og ukene, at du vil måtte forholde deg til en som er der, som mister noen av sine, eller som selv får en diagnose som sier, dette kan gå begge veier. Hva gjør du da? Det letteste er jo å tenke at dette vil ikke jeg nevne. Hva skal jeg si i en sånn situasjon? Jeg er jo ikke psykolog, eller ikke har jeg noe greie på det. Og så trekker du deg unna i taushet. Det tror jeg er det dummeste vi skal gjøre. Det er mye bedre at du går nær til og står der så hjelpeløs som du er og sier, jeg vet ikke hva jeg skal si. Men jeg aner jo at sånn som dette er, så har du noe akkurat nå som jeg også kjenner inni meg, gjør vondt, det berører meg. Sett noen hjelpeløse ord på det. For den som er i dødsskyggens dal, trenger ikke teoretiske svar på lidelsens gåter og forklaringer på hvorfor Gud tillot at dette og hin skulle skje. Det er ikke det det handler om når du er nede i dalen. Da handler det om at det er noen som tør å være i nærheten av deg. For ellers så blir du jo så dønn alene. Så la nå det være sagt. Det å være helt alene i dødsskyggens dal menneskelig sett, er mye verre enn å være sammen med hjelpeløse medmennesker som ikke har svar og vet hva de skal si og kjenner seg hjelpeløse, men som likevel tar sjansen på å være der. Kommer du i en sånn situasjon, så er det ditt kall å være i nærheten av det som i Salme 23 kalles for dødsskyggens dal, og som i Salme 84 ble kalt Tåredalen. For det er samme sak. Og Tåredalen møter du ikke i døden, du møter den i livet. Det er her tårene renner. Det er her såret blør. Det er her den tomme stolen ved kjøkkenbordet er å se. Og det er her du er alene i dobbeltsenga og vet at det blir bare meg. Det er her. Og fordi det er her, så er vi innenfor hverandres rekkevidde. Når noen opplever at det blir mørkt på denne måten. Mennesker kan svikte. Noen ganger stiller de opp på en fantastisk måte. Andre ganger kan en oppleve at en ble alene. Forrige helg, for å være litt åpen på det, så bodde jeg hos en mann som nå er alene i et stort hus. Han er på min alder. Den familien har jeg forholdt meg til i 10-15 år. Og da Siv fikk lungekreft, og hadde flere vanskelige perioder av det, så fikk jeg være i det hjemmet sammen med fire små jenter som var redd for å miste mamma. Og sammen med disse to foreldrene, og ei lita olivenoljeflaske, og Bibelen og Jakobs brev i kapittel 5. Og så ba vi verdens mest hjelpeløse bønn, for nå sto vi helt uten mulighet å gjøre noe med menneskelige midler. Men vi kunne i alle fall anrope himmelen, så salva vi og ba, og barna var der. Og så la vi denne Siv i Jesu hånd. Hun fikk 6-7 nokså gode år. Men den dagen kom at hun måtte gi tapt for kreftsykdommen. Forrige helg bodde jeg i hjemmet. Da jentene reiste ut, og han var alene. Det var en utrolig opplevelse av å se hvordan et menneske som kan bli alene med det etterpå, har lært å sette pris på han som alltid er der, når mennesker ikke kan føle lenger. Det var jo det vi leste. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for vondt. Det står ikke at det ikke gjør vondt. Det gjør vondt. Men jeg skal slippe å være redd selv om det gjør vondt. For du er med meg. Hvem da? Han som er hyrde. Han som har sagt han vil gå foran og lede og være der. Både når andre kan stille opp, og når andre ikke kan. Noen ganger synes jeg det er så fint å trekke et sånt bibelord som det vi har foran oss nå inn i den sammenhengen det står. Nå gjør jeg 3-4 minutter i en sånn bitte liten bibelundervisningssekvens, og det skal ikke ødelegge det som er i ferd med å være budskap i kveld. Bibelen bruker tre forskjellige uttrykk om Jesus, for vi vet jo det er han som er vår hyrde. Herren er min hyrde, det betyr for deg og meg Jesus, Guds enbårne sønn, min Herre, min bror, han er min hyrde. De tre uttrykkene som brukes om Jesus når han kalles for hyrde, det er følgende uttrykk. Johannes 10. Jeg er den gode hyrde. Og når Jesus forteller det om seg selv, så legger han til det er en bestemt retning du må se hvis du skal oppdage at jeg virkelig er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for sauene. Det var i sin død Jesus viste seg å være den gode hyrden. Det andre uttrykket som brukes er i Hebreerbrevet 13. Der står det om Gud at han førte fårenes eller sauenes store hyrde opp fra de døde. Så den store hyrde, det er uttrykket som brukes om Jesus som den oppstandende, den levende frelseren. Han som er for Guds ansikt i mitt sted nå. Han som har sagt, jeg skal gå med deg alle dager inn til verdens ende. Jeg skal bevare deg, hjelpe deg, styrke deg, glede deg, trøste deg, tale til deg. Den store hyrde er en levende Jesus som bryr seg nå. Og det siste uttrykket, det er dette, når overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans. Det står i 1. Peter 5. Og da handler det om han som første gang kom som frelser i ringhet. Han skal en dag komme igjen. Som brudgommen kommer for å hente bruden. Han kommer ikke for å ta fra oss noe, Jesus, når han kommer igjen. Det er så mange som misforstår Jesu gjenkomst. De tror at den dagen står jeg i fare for å bli ribba for alt, liksom. Når overhyrden åpenbarer seg, skal dere få. Han har noe med seg. Det er noe han vil gi deg. Han har ønsket å gi deg det før, men han har ikke kunnet gi deg det før. Men nå vil han gi deg det. En ny kropp. Du skal forvandles. Et nytt hjerte. Et nytt sinn. En ny natur som ikke lenger er infisert av synd og selvopptatthet. Når Jesus kommer, skal føre deg inn i en ny tilværelse der alle ting blir nye. Skulle vi grue oss for det? Det er jo det beste som kan skje. Han er den gode hyrde, Kristi død. Han er den store hyrde, Kristi liv, det livet han lever nå. Han er overhyrden, han kommer snart igjen. Og når jeg tok det, så er det for å spørre. Salme 23. Handler det om den gode hyrden, om den store hyrden, eller om overhyrden? Og vil du svare på det? Salme 23. Handler det om den gode hyrden, om den store hyrden, eller om overhyrden? Jeg tror det handler om den store hyrden. Om han som lever nå, og som fra dag til dag, og fra natt til natt, og fra år til år, og fra generasjon til generasjon, som den levende oppstandende Jesus, mannen med naglemerkene, gjerne vil dra omsorg for sine, både når det er lyst og når det er mørkt. Salme 23 er salmen om den store hyrde. Og når jeg nevner det, så er det for å si, Bibelen er så genial. Jesus salmebok er så flott ordnet. For vet du hva det står om i salmen før salme 23? Altså salme 22. Vet du hva det står om? Den gode hyrde. Vet du hvordan det begynner? Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Sånn begynner salme 22. Og så står det om noen som kaster lodd om klærne hans. Det står at de har gjennombåret hendene hans og føttene hans. Det står at de går forbi på veien, og de ser, og de spotter han. Og vet du hvordan det avsluttes? Det skal forkynnes for alle generasjoner at han har gjort det, står det altså, at det er fullbrakt. Det er korsets salme, 22. Så det er han som er den gode, som er den store. Og vet du hva det står om i salme 24? Det står om overhyrden. Det står om han som portene skal åpne seg for. Om han som skal dra inn, og som skal føre sitt folk inn i den hellige byen, og føre oss opp på det hellige berget, til den nye sangen, til det store møtet, og til den evige framtid. Og nå har jeg lyst til å si, det er derfor salme 23 begynner, Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Jeg har alt i Jesus. Derfor vi sang i stad. Og Jesus, åpne du mitt øye, at jeg må se hvor rik jeg er. Vet du forresten når Lina Sandell skrev den sangen? Vet du hva som hadde skjedd i livet hennes? Hvis du ikke vet det, så skal du få høre den nå. Lina Sandell var ganske tett knyttet til sin far, og en av grunnene var den enormt svake helsa som Lina Sandell hadde store deler av sitt liv. En gang skulle far og Lina Sandell, hun er blitt en voksen dame, de skulle til Göteborg, besøke gode venner i Göteborg, men på båtturen over Sveriges største innsjø, det var uvær, det var hard vind, så gjør båten en sånn plutselig brå bevegelse, og far tipper over rekka og drukner. Dødsskyggens dal. Sangen, «O Jesus, åpne du mitt øye, at jeg må se hvor rik jeg er», den er skrevet i dødsskyggens dal av en ung svensk dame, som hadde mistet en av de aller kjæreste som hun hadde. Og i opplevelsen av tap på noe dyrebart, så er det som å minne seg selv. Du har ikke tapt alt. Syng for ditt eget hjerte, Lina, og be hyrden om å åpne dine øyne, at du også nå må få se. Du er ikke ribba for alt. Det er ikke slutt på alt. Du har fremdeles en rikdom i Jesus. Det er så lett å beskrive det sånn, og si det liksom i noen få setninger. Men det er nok et veistykke fra tragedien ute på Venneren, og via dette som kommer etterpå, til sangen som sannsynligvis ble skrevet opp i et tre På Frøderyd prestegård. O Jesus, åpne du mitt øye at jeg må se hvor rik jeg er. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Jeg skal ikke tale så veldig mye lengre, men jeg skal si to viktige ting til. Og så bruker vi dette som å lande eller som å komme inn i sentrum av det det egentlig handler om. I salme 84 møter vi et uttrykk som det er veldig lett å gå forbi, eller det er veldig lett å lese det på en annen måte enn det står. Det er det som står om Tåredalen. Når de vandrer gjennom Tåredalen, og så kunne det godt ha stått om forholdet mellom de som er i Tåredalen og Gud, som er der også i tårene. Det kunne godt ha stått. Når de vandrer gjennom Tåredalen, gjør du den til en kildevang. Men det står det ikke. Vet du hva det står? Når de vandrer gjennom Tåredalen, gjør de den til en kildevang. Altså, de gjør noen valg. De holder noen ting opp for seg. De griper tak i noen ting, og de tviholder det. Og det de holder opp for sitt eget ansikt eller for sitt eget blikk, når tårene renner og det er dødsskyggens dal, det er noe som gjør Tåredalen til en kildevang, altså til noe som er framtidsrettet, noe som har livets rett, noe som gror, noe godt. De velger å tenke i det som er vondt på en måte som gjør at det kan bli godt. Det kan bli noe godt, også om det er vondt. Og tilbake til salme 23. Der står altså de tre sannhetene som du og jeg må prøve å holde fast på når det er vi som er i mørket, eller når vi møter noen som er i mørket. 1. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for vondt. Hva betyr det? Det betyr, Gud fritar deg ikke fra smertene. Du vil kjenne savn akkurat som alle andre gjør det, om du er aldri så mye et Guds barn. Tårene vil renne som de renner på andres kinn. Og tomheten og smerten og spørsmålstegnene, Gud, hvorfor? De vil være hos deg som de er hos andre. Det er ikke noe løfte om at du skal bli fritatt fra det som er vondt. Men det er et varmt, godt ord om at du trenger ikke være redd selv om det gjør vondt. Frykter jeg ikke for vondt? Jo, det er vondt, men dette som du kjenner vondt, det skal ikke påføre deg en uopprettelig skade. Det er en framtid også nå. Det kommer til å gjøre vondt, men Gud skal sørge for at det som gjør vondt, ikke skal påføre deg en evig skade. Du skal få slippe å være redd. Frykt ikke, jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Når alt er vondt, så nydelig det er å få et godt ord, et varmt håndtrykk, et kort. Noen av dere vet at det var rimelig høye bølger da jeg ble rektor på Bibelskolen på Bildøy. Det var ikke riktig, hverken det ene eller det andre. Ikke var jeg luthersk nok, og jeg hadde feil venner, og det ene og det andre. Og det var masse bruduljer om avisskriverier og elendighet. Jeg fikk et kort, et enkelt kort, i den perioden hvor det var kjempetøft å være menneske. Vet du hva som sto på det kortet? Det sto én setning, og så et navn. Det sto, kjære John, Jeg forstår ikke hva som skjer, men jeg ber for deg. Og så et navn som ikke jeg vil nevne. Det var det hele. Jeg kan ikke forklare hvor godt det kortet gjorde meg. Jeg har tatt vare på det til i dag. Det er et av de nydeligste kortene jeg har fått. Det er sikkert skrevet i løpet av et minutt på et kontor. Kjære John, jeg forstår ikke hva som skjer, men jeg ber for deg. Hilsen. Skulle jeg være redd for det som gjorde vondt da? Når du har sånne medvandrere? Du er med meg. Og det er jo det andre. Jeg vil ikke kommentere det mer en gang, for jeg har allerede sagt noe om det. Du er ikke alene. Det er ingen som kan gråte tårene dine. Det er ingen som kan savne savnet ditt. Det er ingen som kan ta smertene i stedet for det. Det er ingen som kan gå inn i din situasjon og løfte den tunge børa av skuldrene dine, så du ikke kjenner tyngden lenger. Men det går an å være der, ikke sant? Det er noen som kan være der menneskelig sett og bære sammen med. Og han som det er tale om her, han er meget godt kjent i dødsskyggens dal. Han har nemlig gått gjennom den før. Hvor trygt da til Jesus befale sin ånd, og barnlig å legge sin skjelvende hånd i hans, som har gått gjennom dødsdalen før, og fjernet dens brodd og dens torner. Kjære tilhører denne kvelden, du er ikke alene. Om du føler deg aldri så alene, det er en eneste en som har vært helt alene i møte med døden. Til og med hans far snudde ansiktet bort. Han var dønn forlatt. Men det var for at du aldri skulle bli det. Du er med meg. Han er på din side. Han vil gå med igjennom. Og er veien ikke veien utenom, så er den altså igjennom. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Det er en ny, skjønn måte å si det på. En hyrde på Bibels tid var utrustet med to ting. En lang, krokete hyrdestav, og en kort kjepp på mellom en halv og en meter. Om en hyrde skulle føre saueflokken i mørke, brukte han staven, og så kjeppen til å slå på staven, og så gikk han foran. Og når en altså ikke kunne se, så fikk en iallfall høre. Hyrden lot høre fra seg. Vet du hva det betyr? Det betyr når det er du som er i mørket, når det er du som ikke ser veien, når det er du som lurer på hvordan skal dette gå, så har han gitt deg et løfte om at han skal la høre fra seg. Han skal lede deg ved sitt ord. Og viker du av til høyre eller venstre, skal du høre et ord bak deg som lyder og sier, dette er veien, gå på den. Det er derfor vi leser fra Bibelen, ikke sant? Når noen er i dette mørket som vi har talt om i kveld. Vi leser ikke Asbjørn og Mos eventyr. Vi leser ikke Ajax-historier fra Stavanger. Men vi leser kanskje fra Jesus' salmebok. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene, hvor skal min hjelp komme fra? Eller, Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Og gjennom sånne ting lar hyrden høre fra seg. Og så blir det som noe godt til de som hører det. Sitter det noen her som har opplevd det? Da det var skikkelig mørkt, så var det et ord fra Bibelen. Du leste det kanskje, du fikk det på et kort. Det var noen som ga deg det personlig. Og det ordet var som... Det var som den store forskjellen. Det forandret ikke livssituasjonen, men det forandret på en måte livssituasjonen likevel. Da kom det et ord, står det et sted i Bibelen, og det er den store forskjellen. Det hadde jeg lyst til å dele med deg, det jeg har gjort nå. Det er kanskje en litt rar måte å avslutte en langhelg på, å snakke om døden og dødsskyggens dal og tåredalen. Og det som gjør vondt. Men livet såpass brutalt for oss, vi som her, at det ingen her uten vi kommer klar. Det ingen her som kommer klar av det vi taler om nå. Det berører oss alle. Så vil jeg slutte sånn. De var to damer som på søndag formiddag inne i Haugesund sentrum var på vei til gudstjeneste i vår Frelserkirke. Det var i starten av 2005. De brukte vanligvis å gå i vår Frelser på gudstjeneste, så denne søndagen i januar var intet unntak. Den ene var eldre, godt over 80 år, den andre var 20 år yngre. De fant sin plass på høyre siden langt fremme i vår Frelser og var med på gudstjeneste. Presten som talte, de lyttet, salmer som ble sunget, bønner som ble bedt. Og i slutten ble de invitert til nattvær, og disse to gikk fram, bøyde sine kne, foldet sine hender, takket Gud for Jesus og tok imot nådens gaver. Da de hadde vært ved nattvær eller brødsbrytelse, dro de tilbake til benken sin langt fremme på høyre side. De satt med foldede hender begge to, og så skulle den siste salmen synges. Den yngste av de fant fram salmeboken, men den andre satt fremdeles med folda hender. Den yngste dunket litt borti den eldre, og så datt hodet framover, og hun skjønte plutselig at det var skjedd ting. Det ble gitt noen signaler, og de fikk båre denne litt over 80 år gamle dama ut til siden, men det tok ikke mer enn knappe tre kvarter, så var hun reist med et fint smil over ansiktet etter hun så vidt hadde gløttet opp. Det var svigermor fra Røvær, født på Madla og levd hele sitt liv på Røvær. Det siste hun gjorde, det var å folde hendene og bøye knærne og takke Gud for Jesus og så ta imot enda en gang det som heter ufortjent og gratis. Og så flytta hun. Det var så nydelig dagen etter på ettermiddagen å holde båreandakt, der Gerd lå i åpen kiste, og vi var nesten 40 stykker i stue og kjøkken. En hel del av de famler nok for å finne den troen som den gamle dama hadde. Vet du hva vi leste for noe på mandagen? Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med meg. Og der lå hun med foldede hender og fremdeles med et stivnet smil over ansiktet. Det å være frelst. Kjære Jesus, vi ville så gjerne møte deg i livet til frelse og trygghet og glede, slik at når dødselva nærmer seg og dødsskyggens dal blir vår realitet, at vi også da kan høste velsignelse av din store frelse. Ta vare på oss i livet, Herre. Vern om oss i dødsmørket. Og la døden, Herre, bli oppslukt til seier når den møter den enkelte av oss. Jeg har bare lyst til å be, Jesus, hvis det sitter en eller noen her som spesielt hadde bruk for dette i kveld, la det være som et lys på veien fortsatt. Og skal vi møte noen, Herre, i dager som kommer, som har det på denne måten, det mørkt og vanskelig. Herre, lær oss å være hyrdens ambassadører. Amen.